احنا نساء.
احنا نساء حسين بن منصور اللي تقدم لنا الفقره هذه، واليوم تحكي لنا على لاباس دو لا موتيفاسيون او ترافاي، حاجه اللي تصير الفتره هذه زيد دايوغ مع لو شانجمون تاع الطقس والكل موجود هاللباس دو موتيفاسيون هذه. جوستمون كيفاش نعاودوا اون ريتروف لا موتيفاسيون او ترافاي؟ حسين اهلا وسهلا، مرحبا.
عسلامه مريم،
شنو حوالك؟
الحمد لله.
الموتيفاسيون حاضره ولا تحضر وتغيب؟
تحضر وتغيب، ما نحاولوا لا غارد اون ترافاي سور سا.
كيفاش جوستمون؟
دونك ديجا avant de commencer نحب نعطي اون سيتاسيون دوسكار وايلد اللي يقول il faut toujours viser la lune car même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles. اش معناها؟ علاش قلت السيتاسيون هذيا؟ خاطر pour être bien, pour pouvoir avancer, باش نجمو on évolue, يلزمنا on se projette dans un avenir اللي هو قريب، معناتها ماهوش بعيد برشا. Pour ça, يلزمنا نحطو des objectifs. Et que ça soit personnel ou la professionnelle. Donc c'est comme ça qu'on va les atteindre, ils ont mis qu'on qrab. Fixer des objectifs, واش معناها؟ Ça va nous permettre déjà de pas nous ennuyer. خاطر اول source اللي elle va nous démotiver في حياتنا هي القلق. Donc اول حاجه يلزمنا نعملوها نحطو des objectifs. Les objectifs هذوما ما تبش يعطيونا effort. Ils vont nous encourager pour نقدمو et pour les atteindre. OK, نقول objectif زيد c'est un certain idéal عندنا. خاطر تقول objectif ما تنجم زيد tu imagine حاجه ماكش réellement باش تخلط لها, mais ça va te motiver pour l'atteindre. Et plus l'objectif نتاعك باش يكون عالي, plus احنا on va être stimulé et challengé باش نخلطو له l'objectif هذايا. Par exemple, اليوم ما تفهم certaine personne et bien sûr ما تش معناها معناتها هذايا معناها اللي كل واحد معناتها كيفاش باش يراها معناتها سا ديبون دو لا بيرسوناليتي aussi. اليوم تنجم انت تحط اوبجيكتيف عالي مي سا ديبون دو لا بيرسوناليتي نتاعك كيفاش باش تخلط له. اليوم par exemple فما عباد يحبوا يعملوا ريجي, فما شكون اللي عندهم هما سي ان اوبجيكتيف معناتها ان تشالنج باش يخلط له, فما عباد معناتها باش يضعفوا في ساعة, فما عباد اخرين عندهم هما سي دي موتيفون خاطر باش ينحي السكر باش ينحي الفريد باش ينحي الحاجات اللي يحبهم.
دونك لا تونتاسيون تغلبو, دونك موتيفاسيون تترخ شويه بار مومون,
مي اي فا اتاندر لوبجيكتيف. سوف كو الاولاني باش يخلط له رابيدمون, الاخر اي فا ميتر ان بو بلوس دو طون. دونك اليوم شاكان سون ريتم, معناتها باش نخلطو لي زوبجيكتيف نتاعنا مي سولون نوتر ريتم يفو يالي بشويه بشويه. اي بور سا بور سو موتيفي فما حاجات معناتها كلكوز ايدي اللي نجمو نعملوهم بور ياريفي, اللي هما ديجا اول حاجه نعملو ان بيلون دو سو كي نو فا با, شنو هما الحاجات كي نو ديموتيف. هكاك باش نمشيو اون فا تريتي لا سورس دو لا ديموتيفاسيون. يلزم زادا اون شانج ان بو لو كادر نتاعنا. باغ اكزومبل جو دي نيمبورت كوا في الخدمه معناتها باش تحط دي زيليمون كو سوا دو لا ديكوراسيون ولا دي تابلو ولا حاجات تابعين العائله بور نو موتيفي, باش كي تمشي معناتها انت دون ان ميليو اللي تعرفو اي فا تو ديموتيفي سا فا تيدي هكا باش تاخذ شويه بشاشه وتكون فرحان. باهي, فو بريزي اوسي لا روتين. معناتها اليوم لا روتين وبرشا حاجات يتعاود ويزمك تكسرهم خاطر هذوكم زاده سا تو ديموتيف باش تدخل في ان تران تران دو لا في اللي باش تقلق.
جوستومون حكايه الروتين هذه كيفاش نجم نحيها من الخدمه الروتين؟ كيبدا واحد يخدم كل يوم عنده لي ميم تاش اون فادير, كيفاش ينجم يكسر هالروتين هذا؟
والله انا تو باغ اكزومبل ساعات نمشي نشوف ما تعرفتها في ما في نمشي معناتها جيساي دو فير دي شوز افيك دوتر ديبارتمون مثلا, معناتها جيساي دو فير كيلكو بيتيت كوبور. دونك تنجم اليوم معناتها سي فري بون بوتيتر معناتها انت والخدمه, مي اليوم لو تران تران ابيتويل حتى بعد الخدمه تنجم تعمل حاجات اخرين كي فون تو فير شونجي دو ريتم. معناتها خاطر اليوم تنجم تكون خدمه دار خدمه معناتها تروح طيب. دونك فما ساعات هكا كيلكو petit changement, ça peut être très banal mais qui vont changer ta routine. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des boulots et on n'a pas le choix, les mêmes tâches. Et peut-être j'ai la chance de toucher un peu à tout, donc du coup
on a de la chance.
Oui, bah j'imagine.
Le travail interne, la chatte ma fille, je routine, hâte à taf.
Et vous, ma de l'hak, ma de taf, rien taf hak. Bah que le واحد comment il perçoit la chose.
C'est de l'ironie.
Là, c'est pas de l'ironie. Bah l'axe, allez, عندك انت كل يوم, ابار لو فات انك تشوف برشا عباد كل يوم tu traites un sujet différent, عندك des invités كل مره كيفاش, دونك سي tout à fait normal انه ما تكونش فما روتين في الخدمه.
La perception elle est différente, اللي تبشي ما كل واحد كيفاش يرى, فما شكون معناتها نبيدي في الخدمه فما شكون كيفون لا ميم شوز, ما تقول لك انا قلقت انا نقول لهم ليه معناتها كل واحد كومون.
بون انا الحقيقة لا روتين ما تظهريش هي سبب في لا بيس دو موتيفاسيون اونيتمون بالعكس انا لا روتين نحبها جو لانستور على خاطر نحب لي روبير هذوكم تاعي دونك انا من العباد اللي ما تقلقهمش لا روتين اي كون سا سا بيز نولي نعرف كيف نكسر الروتين ساعات حتى تبدل مثلا لوردر دي تاش كو تو في ولا ساعات حاجات بسيطة برشا معناتها ونأمن زيدا اللي لازمك تقبل ساعات فما دي فاز ça ne va pas ça attend rebondi on a toujours le four
et allez je nous parle routine t'as rien que les entretiens par exemple d'embauche là une femme abeille les jours tu crois mais bête le marché de ma ça a dû quand même y avoir six mois, trois mois, il y a quelque chose des gens maintenant qui n'ont pas aussi la patience donc ça peut être un élément zéda et les maintenant ils tu t'ennuies donc toi les maintenant tu changes hâte de boulot tu changes de cadre donc ça c'est un élément qui peut aider. Femme Zedamat, apprendre à dire non. Khatr Saad, on nous demande de faire des choses. On te dit, mais trop oui. Ça crée un surmenage, ça crée une certaine routine. Et toi, justement, tu es démotivé. Faire des choses qu'on aime, ahna. Mata faut pas aussi mata faire tout ce qu'on nous demande même si ahna on le veut pas mata faut peser saat mata haka ou haka s'entourer de personnes positives li hiya dima nesmouha khatr saat mata on est démotivés qui nbdaou nesmou abed dima yahkiou ala mach kol li houma bidhom ils sont démotivés fama zeda haja qui est très importante li hiya on ne doit pas se comparer aux autres. Il faut qu'on se compare lina ahna. Allez, je dis ça parce que femme abed manta deu par exemple le même poste mais femme abed qui a plus d'ancienneté, plus d'expérience. Ma andouch farda amour mais ahna on se compare. Donc ça on est démotivé parce que raw abed howa khlat un certain seuil ou la degré de professionnalisme ou ahna mazalna bach nkhltou lou. Il faut qu'on se compare à nous-mêmes, je m'en ai bach nchouf rouhi ana lyoum ou une chlotte par rapport il y a un an ou là deux ans. Est-ce que j'ai évolué ou là les si j'ai pas évolué, khalini n'amel des objectifs jdet, bach nhatom pour revoir maintenant est-ce que je n'achète là moi là les faut aussi bouger faire du sport khatr dima c'est une source de motivation et voilà donc il faut la motivation maintenant اليوم elle va bouleverser maintenant nos habitudes maintenant اليوم maintenant يلزمنا نبدلوا حياتنا نحطوا فيهم حاجات جدد pour un peu pimenter le quotidien باش نكونوا ديما motivé et avoir un avenir qui sera meilleur.
مرسي بوكو حسين شكرا لك مرسي اللي قدمت هالنصايح الكل في موضوع اليوم في احنا نسي اللي حكينا فيه على لا بيس دو موتيفاسيون.
مرسي بوكو حسين مرسي بوكو ريم. بعد لحظات الموعد يكون مع الاخبار جوست ابري كوسبور اخر الاخبار الرياضيه ومن بعد الموعد يكون مع فقره ستوريت على نحكي اليوم على البرغ اينشتاين. خليكم مع الموسيقى امل بنت ما فيلوزوفي.